الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i vjerovjesnika, našeg predvodnika i miljenika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove ashabe, wa meni tebahum bi ihsanin ila yawmiddin, i na sve one koji ih slijede u dobročinstvu sve do sudnjega dana. Braćo, mi nastavljamo na temu historijata nastanka mezheba ili uvoda u fik. Već dva ili tri predavanja smo u govoru o šestoj etapi ili o šestom periodu razvoja fikha, koji je nazvan periodom stagnacije ili opadanja, pada, period koji traje od polovine 13. vijeka po Isau a.s. ili od 1259. godine po Isau. Otprilike vezali su početak ovog perioda za katastrofu koja je zadesila muslimane i islamski umet, prodorom Mongola ili Tatara sve do Bagdada i opsadom Bagdada, zauzimanjem Bagdada, pustošenjem njegovim i ubistvom halife Musta'sima. I traje sve do dan danas ovaj period i njegove negativnosti, njegove negativne pojave, karakteristike, a to su prevashodno porast taklida. Taklida koji je postojao uvijek u islamskom umetu i u periodima islamskog prava, uvijek je bilo nekog taklida, odnosno slijepog slijeđenja, kako smo ga nazvali, ali tako i objasnili, taklid a'ma, odnosno slijepi taklid, za razliku od itiba'a, slijeđenja nakon traženja dokaza od nekog, slijeđenja njega nakon saznavanja njegovog dokaza, što u stvari jeste slijeđenje mišljenja toga kog si pitao, a ujedno i slijeđenje Kur'ana, odnosno sunneta, zbog dokaza koji ti je taj koga si pitao, od koga si to saznao, saopštio svoj dokaz. Pa kažem, porast taklida, odnosno tog slijepog slijeđenja, slijepog taklida, slijepog slijeđenja učenjaka, i nakon toga smo na prošlom predavanju govorili o reformatorima, o reformatorima, o učenjacima čije znanje je variralo. Neki su bili giganti, gromade islamskog znanja, kako u fikhu, tako i u akidi, u suludinu, tako i u tefsiru ili historiji islama i tako dalje. A neki drugi su pak bili devijantnog vjerovanja i zastranili, bili skloni mu'tezilijama, neki skloni sufijama i tako dalje. Ali mi smo ih ipak spomenuli sve zajedno, uz naravno pravljanje razlike između njih, njihovih autoriteta i njihovog fadla, dobrote i vrline i odabranosti, ali ipak, kažem, spomenuli smo ih sve zajedno samo sa aspekta toga da im je zajednička tačka i zajedničko što je pri njima je to da su bili zaista reformatori, odnosno da su se pobunili protiv ovako negativne prakse, odnosno ovako pogubnog ponašanja i zauzimanja ovako pogubnog stava u taklidu i odbacivanja ičtihada, zatvaranja vrata ičtihadu, smatranja da je sve već rečeno o svemu i tako dalje. Pa smo spomenuli ukratko ne njihove, ovo su šestorica ili sedmorica učenjaka, šestorica, nismo spominjali njihove biografije, detaljno niti njihova djela, već uglavnom samo njihov doprinos borbi protiv taklida, odnosno doprinos reformi uzdizanju ponovo zastave ičtihada. Govorili smo o šehhu l-Islamu, Taqiyuddinu, Abul Abbas, Ahmed ibn Abdul Halimu, ibn Abdul Salamu, ibn Taymiji, šehhu l-Islamu, ibn Taymiji, rahmetullahi alaihi, potom Muhammed ibn Ali al-Shawkaniju, učenjaku iz Jemena, iz doba kraja 18. i početka 19. vijeka, potom o Ahmed ibn Abdurrahimu, poznatijem kao Shah Waliullah al-Dahlawi, koji je živo u prvoj polovini 18. vijeka. Dakle, Ahmed ibn Taymije, imam Šaukani, zaista kao autoriteti koji se trebaju slijediti, naravno onda gdje su pogodili, ali kažemo autoriteti s aspekta akide, dok Dahlawi je, pak spomenuo sam, bio naklonjen sufizmu. A nakon njega još trojica, još manje autoritativnih, ali opet kažem sa aspekta borbe protiv taklida, uzdizanja zastave ištihada, reforme, zaista istaknutih, Džemaluddin el-Afgani, koji je živio i radio u drugoj polovini 19. vijeka, potom njegov učenik Muhammed Abduh, koji je živio također u drugoj polovini 19. vijeka i smrću svojom zašao u 20. i umro 1905. i nakon njih Muhammed Rashid Rida, koji je umro 1935. dakle prije nekih 80 godina. Govorili smo o njihovom doprinosu uzdizanju zastave ištihada. Nakon toga smo samo spomenuli Hasan al-Bena iz Misra, iz Egipta, potom Ebul A'la al-Maududija, ima nekoliko knjiga prevedenih i od jednog i od drugog na naš jezik. Hasan al-Bena, osnivač pokreta Ihwan al-Muslimin, a Ebul A'la al-Maududija, osnivač pokreta Džamatul Islami u Pakistanu, i u najskorije vrijeme svrstavaju i Muhameda Nasiruddina al-Albanija u ovu skupinu učenjaka ili, da kažem, ličnosti koji su zaista radili na tome da se prestane sa taklidom mezheba. Na kraju prošlog predavanja sam rekao da će tema večerašnjeg predavanja biti stav četvorice imama, i onako usput i njihovih učenika, samo da spomenemo, ali uglavnom stav četvorice velikih imama fikha prema taklidu, stav njihov prema taklidu, pretpostavljate i bez mene i prije ovih predavanja svi ste vi otprilike znali da su se oni borili protiv taklida, da nisu se postavljali autoritetima koji se moraju slijediti, da nisu zagovarali slijedeđenje svoga mišljenja, da se za vrijeme svog života nisu utemeljili mezhebe na način da ih nazovu svojim imenom ili da se odvoje od ostalih učenjaka, već da je to učinjeno prihvatanjem njihovog truda, rada, doprinosa, znanja od strane njihovih učenika i učenika njihovih učenika kasnijih generacija, te danas imamo mezhebe koji se zovu po ovim ljudima: hanefijski po Ebu Hanifi, malikijski po Maliku, šafijski po Šafiju, hanbelijski po Ahmed ibn Hanbelu, iako ponavljam, oni to nisu zahtijevali, tražili, niti očekivali. Pa kažem, svi ste vi, pretpostavljam, znali i znate i prije ovih predavanja da oni sigurno su bili protiv slijepog slijeđenja njih, ali ipak u ovom kontekstu sada, jer govorimo u govoru o ovom periodu, periodu stagnacije, opadanja, pada, dekadence, govorimo o toliko raširenom taklidu i ekstremizmu u tome i fanatizmu u slijeđenju mezheba, pa da ipak spomenemo šta su doslovce rekli četvorica imama četiri mezheba, po kojima su nazvane ove četiri pravne škole i kojima se pripisuju ti mezhebi, koliko su bili protiv taklide i koliko oni koji danas mašu pričom o slijeđenju jednog od mezheba griješe. Doslovce da spomenemo neke njihove izjave. Dakle, oni su bili, sva četvorica, potpuno protiv taklida, bilo protiv taklida od strane učenika, od njihovih učenika koji uče pred njima, od njih, bilo protiv taklida od strane općih masa muslimana. Međutim, danas vidimo da ljudi odbace sahih hadis, samo da se ne bi suprotstavili stavu svoga mezheba, smatrajući da bi odbacivanje stava mezheba značilo omalovažavanje ili uvredu svog imama mezheba ili ti učenjaka prijašnjih njegovih nasljednika, njihovih predvodnika, prethodnika današnjih masa. Takvi ljudi ne shvataju da je njihov odabir imamovog stava nad praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem u potpunoj suprotnosti stavu njihovog imama. Razumijete li me? Znači, kad čovjek uzme riječi i stav i fetvu Ebu Hanife i čvrsto se nje drži i nakon što sazna da postoji sahih hadis koji je suprotnog značenja nego li je ta fetva njegovog imama, kada prihvati stav imama nad praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čovjek u stvari time se suprotstavlja ne samo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovoj praksi, što nije htio konkretno recimo Ebu Hanife da učini, već se čovjek kada prihvati fetvu ili stav Ebu Hanife koja se suprotstavlja hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čovjek ne samo da se suprotstavio sunnetu hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već se tim prihvatanjem stava imama suprotstavio čak stavu imama samoga. Sad ću objasniti zašto. Čovjek ne shvata da je djelo odabira stava nekog drugog na stavom poslanika sallallahu alejhi ve sellem zapravo blisko širku u tevhid el-i'tiba'a, jer time se neko bespogovorno slijedi. A da se neko bespogovorno slijedi, slijepo i bespogovorno, to je pravo samo Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, jer je slijedjenje njega slijedjenje Allaha. Allah je u Kur'anu rekao: men yuti'i rasule faqad ata'a Allah. Ko se pokori poslaniku, on se pokorio Allahu. Ko se pokori poslaniku, u smislu on se time, pokoravanjem poslaniku, on se pokorio Allahu. Pa kažem, onaj ko zna stav i fetvu svoga imama, imama svoga mezheba, i čuje da postoji sahih hadis koji se suprotstavlja tome, trebalo bi da u najljepšoj namjeri prema i svome imamu, a još prije prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da odbaci stav imama i da prihvati sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali opet sve vrijeme imajući lijepo mišljenje o svome imamu i ostalim imamima i ulemi hakka ove vjere, ali da smatra da njegov imam nesumnjivo nije znao za ovaj hadis i da bi ga onda do njega došao sigurno prihvatio kao što ga ja sada prihvatam u tom smislu. Tako da kad odbaciš sunet poslanika sa selem i hadis poslanika sa selem koji je došao do tebe vjerodostojnim putem, a prihvatiš se fetve svoga imama, time ne samo da suprotstavljaš poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Allahu time, ne do Allah, već se suprotstavljaš čak i govoru svoga imama koji jeste pogriješio u ovoj fetvi, jeste dao fetvu suprotnu poslanikovom sa selem hadisu, ali je naglasio da kad nađete sahih hadis, to je moj mezheb, odnosno slijedite poslanikom sa svojim stav i mezheb i učenja, ne mene koji mogu pogriješiti. Pa ću spomenuti svu četvoricu imama i govor po pitanju njihovog stava protiv taklida i stava pozivanja u slijedjenje samo sunneta. Najprije imam Ebu Hanife Nu'man ibn Thabit, odvraćao je svoje učenike od zapisivanja njegovih mišljenja, govorili smo o tome, Znači, odvraćao je svoje učenike da zapisuju njegova mišljenja, jer su ta njegova mišljenja često bila plod kijasa. Vidjeli smo i objasnili smo i molim vas da pokušate da vam to ostane na umu. Jer ćete u ovim teškim vremenima, u ovim vremenima trenda i mode pljuvanja na ulemu, i to na veliku ulemu, prijašnju ulemu, naići na raznorazne govore o tome da Ebu Hanife je bio veoma slab u hadisu, da je odbacio mnoge sahih hadise, da je vrlo malo od suneta prenio, da se u mnogim pitanjima razišao sa sunetom i dao svoje mišljenje i tako dalje. Mi smo sve to objasnili. Objasnili smo dakle u kom vremenu, na kom mjestu, u kakvoj geografskoj okruženju, a u kakvim historijskim okolnostima se nalazio Ebu Hanife u Kufi tada. Podsjećam vam i iznova pričam, dakle da vas podsjetim da je Kufa bila bliska prestonici islamske države, bio to Bagdad ili Kufa u jedno vrijeme, sama Kufa je bila u jedno vrijeme za vrijeme Ali ibn Abi Taliba prestonica hilafeta. Ali ibn Abi Talib je stolovao, što bi rekli, znači vladao u Kufi koja je bila centar hilafeta za vrijeme Ali ibn Abi Taliba, a nakon toga se prenijela u Damask, jedno vrijeme kasnije u Bagdad, ali u svakom slučaju Kufa je bila ili prijestolnica ili bliska prijestolnici islamskog hilafeta, što nije bilo slučaj za Medinu. Pa je Medina u kojoj je bio Malik i Sufjan ibn Ujejne prije njega, za razliku od Kufe u kojoj je bio Ebu Hanife i Ibrahim Neha i prije njega, Medina je bila, kao što smo govorili, čista od političkih nemira koji su postali u Kufi. Medina je bila čista od sektaških učenja koji su bili poznati u Kufi, konkretno rafidijsko, šijsko, haridžijsko, te također kaderijsko i slično učenje. Medina je bila puna učenja ashaba, jer je u vrijeme imam Malika bila puna djece i unuka ashaba, a u Kufi je bilo ashaba ranije, ali vrlo, vrlo istaknutih i učenih i odabranih ashaba, samo dvojica, kao smo govorili, Ali ibn Abi Talib i Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhuma. Potom Medini je bilo, kao smo govorili, zbog prisustva učenja ashaba mnogo hadisa, naravno vjerodostojni hadisa, a u Kufi, za razliku od toga, je bilo vrlo malo hadisa na koje se moglo osloniti. Pa je u Medini bilo vrlo malo ili nimalo laži na hadis, apokrivni hadisa, meudu'a, nije bilo prakse kusasa, odnosno pripovjedača, ljudi koji su po džamijama, po tržnicama, po pijacama, po sakupljalištima ljudi, jednostavno promovisali priče i pričali priče, rekla, kazala iz islamske historije, vraćajući priče mnoge na sahabe i na poslanika sa selem, i zato dobijali novac nakon što bi dobro ispričali neke navodno pobožne priče, poučne priče, junačke priče, nakon toga bi dobili nagrađivani za svoje govore, ali ta praksa tih kusasa je vrlo negativna, kroz nju se proželo i protnulo mnogo, mnogo laži. Toga nije bilo u Medini, a bilo je u Kufi i tako dalje. Pa sam rekao dakle da je Ebu Hanife samo zbog toga uključio mnogo kijasa. Zašto je mnogo kijasa imalo kod njega i kod njegovih učenika najbližih? Zato što je mnogo moralo da se uključi rezonovanje i razmišljanje i dokazivanje i trud do dolaska do propisa, jer nije imalo jasnog teksta. Zašto nije imalo jasnog teksta? Jer ili hadisa nije bilo, ili ih je bilo, ali su bili toliko slabi, na granici izmišljenih, vrlo sumnjivih. Ta isti hadis je do Malika došao vjerodostojnim putem preko povjerljivih prenosilaca, Medinlija, ali do Ebu Hanife je došao, a u lancu se desilo da bude jedan ili dvojica ljudi za kon sa razlogom sumnjao da su lažovi, ili to jesu i bili. Pa iako je hadis ispravan, kad ti ga donese lažov, ti ga moraš odbaciti, a možda ti je nekad lažov donio istinu. Mislim, nismo mi da tako lako vjerujemo lažovima da bi prihvatali din. Razumijete, na taj način. Pa kažem, odvraćao je imam Ebu Hanife, znajući da je postavio teške uslove za prihvatljivost hadisa i da je mnogo od njegovih mišljenja bilo zasnovano na kijasu, na analogiji, on je odvraćao svoje učenike da zapisuju njegova mišljenja. I napravio bi izuzetak i dozvolio bi zapisivanje onih rješenja koja bi bila detaljno obrađena od strane svih učenika i na kojima bi se svi složili. Dakle, govorio sam da je praksa njegova u dolasku do šerijatsko-pravnih rješenja za novonastala pitanja bila takva da bi on zamislio ili došao na ideju, na određen problem koji se vrlo lako može desiti ili se negdje već desio, i onda bi predstavio taj problem svojim prijateljima, svojim učenicima i dao da oni iznesu svoje mišljenje šta oni misle o rješenju za taj problem, i onda kad bi došli, ako bi došli do, kao što ovdje kažem, ako bi detaljno obrađena mesela došla do rezultata, do rješenja, do fetve, do stava i mišljenja na kojem bi se svi složili, tada bi napravio izuzetak Ebu Hanife i složio se da se može zapisati taj zaključak i ta fetva. Njegov učenik Ebu Jusuf, spomenuo sam i učili smo da su njegova tri najistaknutija, najvrijednija, najčešće spominjana učenika su Zufer Ebu Jusuf i Muhammed bin Hasan al-Šejbani. Njegov učenik Ebu Jusuf je prenio da je imam Ebu Hanife jednom rekao: teško tebi Jakub. Dakle, Ebu Jusuf se zvao Jakub. Kunija mu je bila Ebu Jusuf: teško tebi Jakub, ne zapisuj sve što čuješ od mene, jer ja zaista danas mogu imati jedno mišljenje, a napustiti ga sutra. mogu sutra imati jedno mišljenje, a napustiti ga dan kasnije. Dakle, Ebu Jusufa kori. Zašto kori? Jer zapisuje sve što od njega čuje. Također, izrekao je mnoge, da kažem, jake, odnosno vrlo koncizne i važne izjave protiv slijepog sljeđenja, protiv taklida njegovih mišljenja i mišljenja njegovih učenika. Striktno je zabranio da iko slijedi njihova mišljenja ili da osnovu njih donosi zaključke, na osnovu mišljenja njega i njegovih učenika, sve dok ta osoba ne bude upoznata s njegovim dokazima i izvorima iz kojih su dokazi uzeti. Razumijete, dakle, nije dozvoljavao Ebu Hanife da se prosto kaže ruke se u namazu dižu samo pri početnom tekbiru i nema više dizanja ruku sve do kraja namaza. I odbija se hadis o više puta dizanju ruku, u dizanju ruku spram ramena ili ušiju pri odlasku na ruku, pri povratku s rukua i pri ustajanju na treći rekat nakon kratkog sjedenja. Ne, dakle, to jeste njegovo mišljenje bilo, ali meni i tebi, sve i da želimo da slijedimo taj stav, a pogotovo što danas znamo za sahih hadisi iz Buharije i Muslima za koje se kaže da su toliko mutevatir, došli tevatrom da su ih prenijeli 40 ashaba čak, ali kažem, ne smijemo slijediti njegovo mišljenje ili na osnovu tog mišljenja da donosimo zaključke sve dok ne znamo pouzdano dokaze i izvore iz kojih su dokazi uzeti. Kao što rekao malo prije, ono što je rekao Jakubu Ebu Jusufu, teško tebi ne zapisuju sve što čuješ od mene, jer zaista danas mogu imati jedno mišljenje, sutra ga napustiti, ili sutra imati jedno mišljenje, napustiti ga dan kasnije. A drugom svom učeniku Zuferu, koji je bio najstariji i najskorije umro nakon njega, imam Ebu Hanife je rekao, odnosno Zufer prenosi, ne kažem da je njemu rekao, ali Zufer prenosi da je Ebu Hanife rekao, svakome ko ne zna moje dokaze, zabranjeno mu je da izdaje propise, odnosno fetve, na osnovu mojih izjava. Jer smo mi zaista samo ljudi, nešto možemo danas reći, a odbaciti to sutra. Dakle, ponovit ću, svakom ko ne zna moje dokaze, zabranjeno je da izdaje propise, odnosno fetve, na osnovu mojih izjava, jer smo mi zaista samo ljudi, možemo nešto danas reći, a odbaciti to sutra. Šta onda reći za hođe, koji danas ne samo da slijepo slijede i slijepo nameću fetve Ebu Hanife ljudima, da ne znaju dokaze Ebu Hanife, već često nameću kvazi hanefijske stavove i mišljenja i fetve ljudima, a da to uopšte nisu učenje i mišljenje Ebu Hanife, razumijete? Dakle, fetve u kojima se dozvoljava da se puši duhan ili se kaže da je to samo mekruh, ili fetve u kojima se muzika ohalaljuje ili se ona izričito ne ohalaljuje, ali se prećutno ili se nekim zabludama i nekim pričama umanjuje grijeh onoga koje sluša, te fetve ne samo da su fetve Ebu Hanife koje nisu ispravne i nemoj ih davat i slijediti jer ne znaš njegov dokaz, niti su fetve u kojima se on razišao, pa pošto znamo sunneti sahih predaje, moramo odbaciti njegove fetve. Ne, već su to su mišljenja i stavovi koje on nikada nije zastupao, protiv kojih se borio i protiv kojih je bio. Dakle, on ne da da se on slijedi u mišljenju, u stavu za koji se dokaz njegov ne poznaje, a kamol da se njemu i njegovoj školi i mezhebu pripisuje nešto na čemu uopšte nije ni bio. Također, svojim učenicima i svakome ko bi se mogao koristiti od njegovog razumijevanja vjere, skretao je, Ebu Hanife je skretao pažnju da je krajnji kriterijum tačnog i pogrešnog ipak, naravno, Kur'an i sunnet. Njegov učenik Muhammed bin Hasan Šejbani prenio je da je on, Ebu Hanife, rekao, ako sam dao fetvu, odnosno ako sam donio sud, ako sam donio propis koja se suprotstavlja Allahovoj knjizi ili poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu, odbacite moje mišljenje. Znači, ako sam dao fetvu u nečemu, u nekom pitanju, fetvu koja se suprotstavlja kitabu i sunnetu, odbacite moje mišljenje. Kako da se suprotstavlja kitabu? Tako što je možda nije razumio, nije nemoguće da određeni imam, da određeni učenjak i pored svog ispravnog vjerovanja i pored svog ispravnog metodologije u dolaženju do propisa, jednostavno ne zna za derogaciju određenog ajeta nekim drugim ajetom. I onda da po određenom ajetu i zaključku iz njega da fetvu, međutim, shvati se da se on time ne do Allah suprotstavio čak samom učenju tog istog kitaba, odnosno Kur'ana, Allahove knjige. Kako? Zato što je na osnovu jednog ajeta dao fetvu i mislio da je to ono što nije oboreno i nije dokinuto, derogirano, a drugi učenjaci su na stavu i imaju jači dokaz da je taj dokaz, taj ajet po kome on dao fetvu, ipak derogiran drugim ajetom iz koga se izlači sasvim drugačiji propis. Na taj način se može i takako je Ebu Hanife i Malik i Šafij i Imam Ahmed suprotstaviti knjizi. A kako da suprotstavi sunnetu? Tako što jednostavno ne razumije poentu i zaključak iz hadisa ili još prije toga da određeni hadis nije došao nikako do njega ili da je do njega došao, a on je sumnjao sa pravom i razlogom sumnjao ispravnost njegovog sena ne da, ili sumnjao u slabost nekog prenosioca, da li slabost sa strane slabosti pamćenja u dabtu ili ti u adlu, odnosno adaletu u pravednosti ili ti u bogobojaznosti, još prije u iskvarenoj akidi nekog prenosioca ili slonosti ka lažima, ka tedlisu, ka obmani, ka meudu i tako dalje. Pa kažem, ponovit ću izjavu, ako sam dao fetvu, ako sam donio propis koji se suprotstavlja Allahovoj knjizi ili poslanikovom hadithu, odbacite moje mišljenje. I također napominjao činjenicu da je princip koji se treba slijediti, dakle, ako neko želi da slijedi njegova mišljenja, ipak prihvatanje ispravnog haditha. Ibn Abidin je zabilježio, Ibn Abidin, veliki i poznati hanefijski pravnik, Ibn Abidin u dijelu El Hašija, Hašijetu Ibn Abidin, zabilježio da je Ebu Hanife rekao i da sahal hadithu fehuve medhebi, kada se ovjerodostoji, kada se ispostavi i dokaže vjerodostojnim sahihom određeni hadith, fehuve medhebi, to je moj medheb. Kao sam govorio, ne želite da kaže svako moje mišljenje nužno mora da se podudara sa sahih hadisom. Nećete naći sahih hadis, a da ja nisam na tom učenju. Ne, već želi da kaže kada nađete sahih hadis, ja stanem u zagradi, pa makar se ja i svojim fetvom i razišao sa njegovim značenjem, zatvori zagradu, nastavljam njegove riječi, to je moj mezheb. U smislu, svakako da sam ja na tome da se slijedi sahih hadis i svaki sahih hadis koji dođe do vas, znajte da bi ja radio po njemu i dao fetvu po njemu, ali nisam prosto znao za njega ili nisam znao da je sahih. A upravo Hanefije, sljedbenici hanefijskog mezheba, kako sebe smatraju, i neki od njih zaista to i jesu, sljedbenici hanefijskog mezheba, neki zaista jesu sljedbenici Ebu Hanife i njegovih učenika i njegovog učenja, neki zaista jesu sljedbenici onoga što je u skorije vrijeme došlo od kasnijih i kasnijih hanefijskih učenjaka koji su sve iskvareniji i iskvareniji bili, dakle nekih Turaka, Sufija, Ehlu Šama i tako dalje, koji su skrenuli i na polju akide u devijacije sufizma, ešarizma, maturidijstva i mnogih drugih zabluda, a ovamo još bili slabi u fikhu i previše doslovce uzimali Ebu Hanifin autoritet i često odbacivali sunnet zbog toga, pa kažemo ljudi koji se danas pripisuju hanefijama, odnosno slijeđenju hanefijskog mezheba, neki od njih, malo bolji, su oni koji stvarno doslovce i dosljedno slijede Ebu Hanifu i njegove učenike, a i tu griješe, jer često odbacuju sunnet zbog slijeđenja Ebu Hanife, ali oni su opet bar bolji, oni bar odbace ponekad sunnet zbog slijeđenja Ebu Hanife, a ovi drugi kasnije odbacuju sunnet i često odbacuju čak samo učenje Ebu Hanife i njegovih učenika zbog slijeđenja nekih učenjaka od prije 50 ili 80 godina od nekih bošnjačkih, albanskih, turskih i nekih lokalnih islamskih mislilaca prije nego što su oni, oni su prije bili islamski mislioci, navodno, nego li su bili islamski učenjaci. Pa kažem, upravo Hanefije znaju da budu najveći fanatici. U Turskoj je kasnih 70. godina 20. vijeka, dakle tamo 77. 8. insan koji se zvao Husein Išik, Husein Išik u knjigama pisao da čovjek mora slijediti određeni mezheb, jedan mezheb, te da ako čovjek nema imama u mezhebu, da mu je imam lično šeitan. Znači, ako nemaš imama, ako nisi uzao za imama sebi Ebu Hanifu ili Malika, Ahmeda ili Šafi, da je tvoj imam u stvari šeitan. Te je zapisao svoje mišljenje, naravno ludo, da će čovjek u kaburu da bude pitan kog ti je gospodar, koja ti je vjera, ko ti je poslanik i kog si mezheba bio, koji ti je bio mezheb. Ova knjiga je distribuirana ne samo na turskom jeziku, u Turskoj, već naravno na turskom, ali van Turske, kod Kurda i kod mnogih drugih Turaka po Njemačkoj i tako dalje, a također i prevedena u hiljadama primjera na engleski jezik i tako distribuirana kod mnogih fanatika, mislim da je to bilo po Indiji i tako dalje, gdje god ima Hanefija, ovih gorljivih, po Pakistanu i slično. Također, kod nas je poznat lik Fikret Arnaut, koji negdje u Minhenu, ili mislim da je Minhen, u Njemačkoj, djeluje. Fikret Arnaut, koji je napisao nekoliko dijela na našem jeziku po pitanju ovog bezmezhebstva, koje on opisuje skoro kao kugu neku. Znači, ako čovjek ne želi da striktno slijedi jedan određeni mezheb, on to podrugljivo zove bezmezhebstvom, odnosno ljudi koji su bez mezheba. Samim tim zaključilo bi se oni su haman pa bez upute, ili bez znanja, ili bez ideje, bez kompasa i tako dalje, što uopšte nije istina, kao što smo vidjeli. Dakle, on osuđuje te ljude i njegove knjige se često mogu naći po džamijama, na islamske zajednice, na ovim prostorima, i ako kažem on djeluje u Njemačkoj, napisao ili preveo, mislim da je preveo od nekog Engleza, neku ligotinu na Mohameda bin Abdul Vahaba i njegove sljedbenike, ta se knjižica ili tako da kažem risala, bolje da nikad nije napisana, prevela i štampala i često kao samo onako, jel, fotokopirana, dijelila na 10-ak listova papira, samo da bi se, jel tako, Muhammed bin Abdulwahab i njegovi učenici i sljedbenici njegove dave opisali, okarakterisali britanskim špijunima i sličnim stvarima, da bi se zaključilo da su danas ljudi koji nemaju mezheb u stvari ubačeni element od strane britanske vlade i ne znam šta, da razbiju islam, njihov silni islam, razumijete? Ovdje kog oni tako gorljivo, Britanci, pazite, Britanci platili nas da mi razbijemo njihov islam, a oni ruke im utrnušu pišući o evropskom islamu, o modernom shvatanju islama, o islamu 21. vijeka. Ne pišu o islamu u 21. vijeku, islam u nego islam 21. vijeka. Kakav je islam ovog vijeka? Islam je isti i 7. i 21. vijeka. Dakle, kažem, najčešće su Hanefije najžešći, najžešći fanatici. Na kraju, zar svi ne znamo za neutemeljenost obavljanja namaza sa samo jednim dizanjem ruku i to kod početnog tekbira. Kad kažem ne mislim neutemeljenost u smislu da je takav namaz batil, da nije priznat, daleko od toga, inšallahu ta'ala, da je itekako ispravan ako čovjek ima ispravnu akidu i obavi namaz digavši jednom, jel, ruke samo na početku namaza, već kažem nije utemeljeno sahih hadisima onoliko onako kako je utemeljena praksa suprotna njoj, to jest da se ruke dižu spram namjera, odnosno ušiju prilikom stupanja u namaz pri početnom tekbiru, te pri izgovaranju tekbira za odlazak na ruku, izgovaranja sami Allahu limen hamida rabbena ve lekel hamd ustajanju sa rukua i pri izgovaranju tekbira Allahu ekber ustajanja sa prvog sjedenja nakon drugog rekata ustajanja na treći rekat. I to je toliko, kao što malo prije rekao, tevatur, da je došlo tevaturom, mutevatir predama koje dostižu i do 40 ashaba koji to prenose. Tako da ja ne sumnjam da bi jedan Ebu Hanife rahmetullahi alejhi, njemu je bila poznata praksa Abdullah ibn Mes'uda koja je prenešena od njega, prenešena takva da je navodno Abdullah ibn Mas'ud klanjao samo digavši ruke na početku svog namaza. Ako je to prenešeno uopšte ispravnim putem do Ebu Hanife od Abdullah ibn Mas'uda, onda, inša Allahu ta'ala, ne može se nikako zamjeriti Ebu Hanifi i oni koji su u tome slijedili sve dok nisu došli do... A iako nije vjerodostojno do njega prenijeto, da li je prenešeno od Ebu Hanife ili nije ispravno od Abdullah ibn Mas'uda, možemo diskutovati u smislu samo da li je zaista Abdullah ibn Mas'ud tako postupio i postupao. A Ebu Hanife svakako, inša Allahu ta'ala, nema krivicu u tome, sve i da je bio možda obmanut time što je nekog prenosioca ocijenio Hasanom, a on je bio zaista daif, pa je možda slagano na Abdullah ibn Mas'uda da je tako klanjao, a Ebu Hanife to nakon toga propagirao. Međutim, njegovi učenici, odnosno, kao ćemo vidjeti, učenik njegovog učenika, učenika njegovih, Isam ibn Jusuf el-Belhi ili Belehi, je došao do dokaza ovih koje mi danas znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista od strane tog ashaba, da je u stvari klanjao na način da je dizao ruke više puta u namazu i on je dao fetvu, dakle oborio je fetvu, odnosno nije više slijedio mišljenje niti Ebu Hanife, niti Ebu Hanifinih učenika, a njegovih učitelja, Ebu Jusufa i Muhammeda, pa je počeo davati fetve, izdavao fetve i bi zastupao mišljenje da se ruke i tekako dižu. Bio Hanefija, bio učenik Ebu Hanifinih učenika i dalje veličao svoje učenike i imame svoga mezheba, ali klanjao sa više puta dizanjem ruku i to prenio dalje. Međutim, danas šta imamo? Taj poznati stav da danas takozvane Hanefije od Turaka, Indijaca, Pakistanaca, Afganistanaca, Ehlu Šama, Sirijaca i nešto u Misru, a pogotovo u Evropi, kažem pogotovo ne znam što su bolji, već nama bliži znamo njihov stav i njihovo ponašanje i zastupanje, u Evropi naravno Bošnjaci, Albanci, Turci, Goranci, Romi, svi oni od onih koji su Hanefije, koji su džamijaši, oni slijepo i striktno se pridržavaju dizanja ruku u namazu i to ne prema ramenima i ušima, već dodirivanjem i potezanjem ušiju svojih, samo na početku svoga namaza, nikako pri odlasku na ruku, povratku s rukua i ustajanju na treći rekat, a na svojim policama, danas u 21. vijeku, na svojim policama mnogo njih, ne samo hođe i muezini, već mnogo tih ljudi koji žele da se pitaju kroz te sabore, kroz te džamijske odbore, hođe i hađije i mnogi klanjači, redovni namazlije i džumatlije i svi ostali, mnogi od njih imaju Buharinu zbirku haditha za koju će čuti od svojih hođa kako je neprikosnoven autoritet, eto, uz sahih imama Muslima, a zanimljivo i u Buhari i u Muslimu stoji nekoliko haditha na tu temu. U prvom tomu oko 500 stranice, zavisno od izdanja i štampe, ali tamo gdje se od Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio da tako i tako diže i tako postupa. Dakle, kažem, praksa njihova, to je fanatizam mezhebski. Znati da je došlo toliko haditha u sahihima Buharije i Muslima na tu temu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem više puta viđen, da je više puta u namazu dizao ruke, više nego samo pri početnom tekbiru, ali se slijepo držati stava dizanja ruku spram ne ramena i ušiju, kao što rekao, već dodirevanja ušiju, potpuno neutemeljeno, još neutemeljenije trljanje, odnosno pranje ili mesh vrata pri uzimanju abdesta, ili ti širenje nogu stopala u namazu samo dva ili četiri prsta, totalno neutemeljeno, držanje ruku umjesto na prsima ili nešto malo ispod prsa, držanje ruku čak ispod pupka, skoro na polnom organu dolje, totalno neutemeljena praksa, slijepo sljedeći navodno Ebu Hanifu. To jesu i nisu neka od Ebu Hanifinih mišljenja, ali sve i da jesu, niko tih hođa i njihovih autoriteta, vjerovatno muftija okruga, odnosno kantona po Bosni, a kamoli nižih imama i njihovih potrčka, ne zna zašto odbacuje hadis iz Buharije Muslima. Da pitaš hođu glavne džamije u svome gradu, koji je možda završio i master i možda je doktor islamskih nauka, oni kažu da ga pitaš na osnovu čega odbaciti, pa naš mezheb je na tome. Do šta je dokaz našeg mezheba, teško ćeš naći kvazi efendiju da zna dokaz i da kaže, zato što postoji vjerodostojan hadis, i da ti kaže gdje se bilježi hadis, da ti kaže od koga se prenosi hadis. Zaista se prenosi od Abdullah ibn Mas'uda, ali u kojoj zbirci, koja mu je ocjena i koji učenjak je rekao za taj hadis da je zaista sahih, ako je sahih, a sve i da jeste, zašto o efendija odbaciti 40 hadisa i predaje 40 ashaba različitih, mutevatir predaje da je poslanik sam klanjao na taj način zbog jednog ili dva hadisa koji nisu u dva u sahihajnu, već u nekim drugim perifernim zbirkama hadisa. Dakle, to je samo od malo primjera, nekoliko samo primjera slijepila i fanatizma i isključivosti i tvrdokornog slijeđenja svoga imama. A kažem, problem današnjih kvazi Hanefija nije toliko u tome što slijede mišljenja koja zaista jesu Ebu Hanifina, iako bi njih morali odbaciti kad čuju za sahih hadis, već je veći problem u tome što slijede neku neutemeljenu praksu turaka, lokalnih imama i budalaština koje su nastale prije 20, 50, 80 godina. Da ne govorimo o praksi koja je još gora od te, a to je učenje Kur'ana za novac, organizovanje nekakvih četresnica, pedesetnica, godišnjica, ne znam ti šta, povodom smrti čovjeka, novotarije na kaburu i mnoge druge stvari. Te da ne govorimo o zapisivanju sihrova hamailija, liječenja na ovaj inani način, učenju ezana danas CD-om, jeli, puštenjem CD-a umjesto uživo učenje i mnoge druge gluposti, a još veće je od svega toga, naravno, njihov širk, turbeta, dozvoljavanja i organizovanja i negdje čak i agitovanja, da se posjećuju turbad, a tamo gdje nema agitovanja, onda prećutno uživanje u tim blagodatima i kupljenje imetka bačenog u tu turbad i tako dalje, do širkova koje čine kroz demokratiju, kroz slijedjenje, promovisanje, reklamiranje zakona mimo Allahovog zakona, pokoravanje Americi, NATO, EU i tako dalje, tako dalje. One današnje, kažem, lažne Hanefije, jer Ebu Hanife nije bio takav ni u fikhu. Neka mišljenja koja oni slijede on uopšte nije ni imao, neka koja jeste imao, on bi da zna ono što oni danas znaju zamijenio istinom, a taman posla da je bio na uvjerenjima i dijelima kufra na kojima su oni. Nakon toga imam Malik ibn Enes, za koga se prenosi da nikada nije oklevao da promijeni svoj stav, svoje mišljenje, svoju fetvu, ma koliko to prvo njegovo mišljenje bilo poznato od njega. To napominjem zato što čovjeku je nekada uticajnom čovjeku, poznatom učenjaku, nekada je relativno lahko da zamijeni svoju fetvu koju je imao ranije, ako je dao jednom čovjeku, dvojici, negdje objavljena ili nije, u nekom časopisu samo se jel protnula neka fetva, i lakše mu je da to zamijeni kad sazna dokaz da da drugo mišljenje, da zamijeni tu fetvu, da promijeni svoje mišljenje, da obznani promjenu stava, lakše nego li da promijeni stav i fetvu i mišljenje svoje koje je zastupao u nekoj svojoj poznatoj knjizi ili u zbirci svojih djela i tako dalje. Međutim, makoliko prvo mišljenje imama Malika od njega bilo poznato, on ne bi nimalo oklijevao da promijeni svoj stav čim bi do njega došao dokaz koji upućuje na suprotno. Poznati primjer, neće se spominjati taj primjer kad je u pitanju imama. U pitanju je ona poznata prilika, onaj poznati slučaj, ono poznati događaj gdje se prenosi da je jedan od njegovih učenika Ibn Vehb rekao: jednom sam čuo da neko pita imama Malika o pranju između nožnih prstiju prilikom uzimanja abdesta, na što on rekao: ljudi to ne trebaju činiti. Sad ja, moje su riječi, dakle, imam Malik nije rekao da to nije obaveza, već to se tu uopšte i ne treba činiti. Nije znao da je to od suneta, pa kaže Ibn Vehb: sačekao sam da većina ljudi ode, pa sam ga obavijestio da postoji hadis o tome. Imam Malik je pitao koji hadis, pitao me koji hadis, a ja sam mu rekao da i Lejth ibn Sa'ad, i Ibn Luhej'a, i Amr ibn al-Harith, svi oni prenose od Al-Mustawrid ibn Shaddada, da on vidio Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako trlje između svojih nožnih prstiju svojim malim prstom. dakle pri uzimanju abdesta, pa Imam Malik rekao, zaista je to dobar hadis koji nikad do sad nisam čuo. Imam Malik je ovdje povjerovao svome učeniku Ibn Vehbu, koji za njega bio i tekako povjerljiv, naravno, ali tako, znao ga je u detalje njegovu pravednost, njegovu bogobojaznost, njegovo poznavanje islama, njegovo pridržavanje islama, njegovo negriješenje i posebno njegovu ispravnu i dobru memoriju, i povjerovao mu u to, prihvatio od njega da je čuo da Lejth ibn Sa'd i ibn Luhejja i Amr ibn Harith prenose od Mustavrid ibn Šedada, poslanika sa svema sahaba, da je vidio poslanika sa svema da to čini. I rekao je to dobar hadis koji nikada sam nisam čuo, i kasnije, kaže ibn Vehb, kasnije kad bi čuo da ljudi pitu imama Malika o tome, on je insistirao da oni to moraju činiti, da se to treba činiti. U smislu, ne moraju sa aspekta da abdes nije ispravan, ali da je to itekako jeste praksa, jeste od suneta poslanika sa svema. Također Imam Malik je, poput Ebu Hanife, naglašavao da je on podložan griješenju, da je sklon griješenju i da su jedina njegova mišljenja koja trebaju biti slijeđena ona koja ne dolaze u konflikt sa kitabom i sunnetom. Dakle, u prevodu prihvatite, kao da je rekao, prihvatite od mene samo ono što se ne suprotstavlja kitabu i sunnetu. Rekao sam kako se može nešto od učenjaka suprotstaviti kitabu i sunnetu, ili nije razumio, ili nije znao da je nešto derogirano, dokinuto, da se tiče toga. Pogrešno je dao fetvu na osnovu kitaba i sunneta. Kako pogrešnu fetvu? Evo ponovo, povodom kitaba, kao smo govorili, shvatio je riječ kuru da su to periodi hajda, a ono su možda ipak samo periodi čistoće. Ili obrnuto, shvatio je da ila kod pranja ruku znači do laktova, a laktove možda ne prati do njih, pereš do lakata, do članaka, međutim ispostavi se da je ispravno shvatanje, pa potom ispravna fetva, jedino do lakata zajedno s laktovima, do članaka odnosno sa člancima i tako dalje. Pa kažem, znači prihvatite od mene, rekao je u smislu da od njega prihvate samo njegova mišljenja koja ne dolaze u konflikt sa kitabom i sunnetom. Ibn Abdulber je u dijelu Džami u Bejani ilmi wa fadlih, napominjem da je ovo knjiga koja postoji prevedena na naš jezik, ljubičastih je korica, izrazito tamno ljubičaste boje, jednobojne, i na njoj piše sveobuhvatni pokazatelj. Ona je Sahih u Bejani, razumijete, dijelo se zove Džami u Bejani ilmi wa fadlih, a ima svoj muhtasar, odnosno Sahihu, Džami u Bejani ilmi wa fadlih, odnosno ono što je Sahih u knjizi kao muhtasar odabrano iz knjige Džami u Bejani ilmi wa fadlih. U prevodu, džami ili zbirka obznane znanja i njegove vrijednosti. Kod nas je prevedeno sveopšti pokazatelj znanja i njegovih vrijednosti, tako nešto. Dakle, preveden naš jezik od Ibn Abdulberra, poznatog pravnika, učenjaka Endelusa, Španije. Dakle, Ibn Abdulber je u toj knjizi prenio da je ima Malik jedne prilike rekao, zaista sam ja samo čovjek, griješim i pogađam, zato dobro istražite moje mišljenje, a onda uzmite ono što se slaže sa knjigom i sa sunnetom, a odbacite sve što im se suprotstavlja. Dakle, vidimo ovu njegovu izjavu iz koje se spoznaje da je ovaj veliki učenjak, koji nikada nije namjeravao da njegovo mišljenje bude po svaku cijenu slijeđeno, davao prednost knjizi i sunnetu nad svim drugim. A kad su dvojica halifa, spomenuli smo tu njegovoj kratkoj biografiji imama Malika, kad su dvojica halifa, Ebu Džafer al-Mansur, a i Harun al-Rashid, tražili od imama Malika saglasnost da njegovu zbirku haditha, al-Muvatta, da je učine izvorom prava, izvorom fikha abasijske države, da nametnu, dakle, da ona bude izvor, da se po njoj radi, da po njoj fetve se izdaju u čitavom islamskom svijetu gdje Abasije vladaju, a vladali su ogromnim prostranstvima, Imam Malik je oba puta odbio, i na zahtjev halife Abu Džafer Mansura i na zahtjev halife Harun Rashida, oba puta je odbio, ukazujući da su se ashabi raširili, raspršili po Dunjaluku i da su možda znali i prenijeli mnoge hadise koje on ima Malik u Medini nije znao i nije ih uvrstio mu vetu u svoje djelo, nije jednostavno htio da dozvoli da samo hadisi koje on čuo budu zakon za sve muslimane svijeta. Razumete? On je sabrao 1700, da ne pogriješim, predaja gdje nisu samo hadisi poslanika sa sallam, već i mišljenja ashaba i tabiina i njegove zaključci. Dakle, od toga ima nekoliko stotina hadisa poslanika sa sallam, i da samo hadisi koje on čuo da budu zakon za sve stanovnike, sve sljedbenike, sve, da kažem, podčinjene, ali svo građanstvo islamske države, abasijske. Pa ovako Malik svojom opreznošću i svojom skromnošću. Svojom opreznošću, da ne bi prenebregao, da ne bi zaobišao, da ne bi zažmurio na nešto što ne zna, da ne bi nametanjem svoje knjige u stvari pobrisao, htio ne htio, pobrisao mnogo fikha, mnogo znanja koji u drugim provincijama, svojom opreznošću i skromnošću propustio priliku, da kažem ironično, propustio priliku da njegov mezheb postane zvanični mezheb abasijske države. Da je to učinjeno, danas bi vjerovatno bio mnogo dominantniji nego li je bio dominantan, odnosno mnogo zastupljeniji u takozvanom islamskom svijetu nego li je hanefijski mezheb. Kažem, propustio je priliku, kažem ironično, propustio je šansu koju bi neko jedva dočekao. Ne kažem to za Ebu Hanifu ni za njegove učenike, već za one kasnije i kasnije Hanefije iz doba, Hanefije i Šafije i Malikije i možda Hanbelije iz doba o kome sada govorimo, iz doba pada, stagnacije, dekadence islamskog prava od 1259. pa sve do danas. Mnogi bi jedva dočekali da imaju tu šansu da se njima kaže, tvoja knjiga nek bude zakon za sve muslimane širom svijeta. Ne tvoja knjiga zbog tvog imena, nego ajde tvoji stavovi u kojima slijediš svoga imama i svoj mezheb. Ovo je kraj, dakle, govora o tome. Imamo Maliku i njegovim govoru, ali vidite, malo prije sam rekao što imamo na terenu nakon njega, mnogo nakon njega, da upravo i nakon Ebu Hanife, i nakon Ebu Hanife njegovih učenika i ovako jasnih citata u kojima se zabranjuje taklid i upozorava da se ne smije slijediti njegovo mišljenje sve dok se ne dokaže da se zaista slaže sa kitabom i sunnetom, rekao malo prije, vidimo šta današnje kvazi Hanefije rade od slijeđenja svega, samo ne Ebu Hanife. A kad slijede Ebu Hanifu, upravo njega, to rijetko, onda ga slijede i onda gdje je pogriješio i gdje im se dokaže da je Ebu Hanife pogriješio, odbijaju da slijede poslanika sa osem, da Allah sačuva. A to nije bilo njegovo učenje. Tako i ovdje, kod imama Malik ibn Enesa, i pored ovoliko njegovih jasnih, decidnih, preciznih citata od njega, njegovih rečenica u kojima upozorava da se nikako ne uzima samo njegovo mišljenje i nikako striktno, a da se ne do Allah suprotstavlja sa hadisom, možda, vidimo praksu, neku od praksi, manje znamo ovih primjera jer ne živimo blizu Malikija, ni Šafija, ni Hanbelija, ali ono što znamo jeste slijepo slijeđenje njegove prakse, diskutabilne prakse spuštanja ruku, odnosno klanjanja ruku pruženih sa strana svoga tijela, sa strana bokova, razumijete. Dakle, iako je praksa svih poslanika, došlo u Sahih hadisu, praksa svih poslanika je stavljanje desne ruke na lijevoj ruci u namazu. Ne da je sunet poslanika sa srednjem, već praksa svih poslanika, kako god da su klanjali, koliko god da su rekata klanjali, prema kojoj god kibli da su se okretali, prema Kudsu ili prema Kabi ili nekoj trećoj kibli, to ne znamo, na kom god jeziku da su govorili, koju god Allahovu objavu da su recitovali, učili u svojim namazima, na svojim stajanjima, koliko god rekata, koliko god namaza, vaktova namaza dnevno klanjali, svi poslanici su klanjali, to znamo, i znamo da su klanjali stavljajući desnu ruku po lijevoj. A dođe vrijeme da, samo zbog prakse, imama Malika koji je, po nekim predajama, usled tučenja i mučenja od strane halifi njegovih namjesnika u jednom periodu i usled zatvaranja i progonstva i, da ne kažem, sušenja njegove ruke, ali od nesposobnosti njegove kasnije da tom rukom potpuno radi kao drugom, zbog toga nije mogao da veže ruke na prsima, pustio ih je i u kasnijem periodu svog života je klanjao ruku pruženih sa strane, samo zbog toga što je od strane nekih učenika ili sljedbenika njegovog mezheba i njegovog mišljenja i onih koji su se njemu pripisivali, zato što je od strane njih ugledan, viđen da tako postupa i tako klanja, to je zapisano u knjigama i to je prenešeno i onda, iako su neki od učenjaka nakon njega, a koji su slijedili njega i poštovali ga, upozorili da to nije njegovo učenje, već samo njegova praksa uslijed nužde u kojoj se nalazio, međutim i danas kod mnogih ili većine Malikija, ogromne većine Malikija ću reći, pretežnog broja Malikija, postoji praksa klanjanja opuštenih ruku sa strana kao što to čine šije uslijed svoje zablude. Pa kažem, hadisi govore jedno, a praksa imama Malika i da je zaista bio na tome, i da je kategorično bio na tome, i da nikad to nije promijenio, i da je tvrdio i zapisao da se mora i treba klanjati opuštenih ruku, a ne vezanih, pravi Malikija bi bio još veći Malikija nego što jeste kada bi odbacio učenje svoga imama, a prihvatio sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pripisujući svom imamu da iz nekog razloga nije znao za hadis da se moraju vezivati ruke, ili je znao za taj hadis, ali ga iz nekog svog razloga i povoda nije smatrao i znao kao vjerodostojan. Imam Šafi'i je također jasno ukazivo da u to vrijeme niko nije mogao znati sve hadise prenešene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Napominjem, živio je i radio i djelovao prije nastanka Buharinog i Muslimovog i ostalih sahiha i sunena i ostalih hadijskih zbirki. Jer govorili smo tako da imam Buhari i Muslim su bili učenici imama Ahmeda. A ovo je Šafi o kome govorimo, koji je malo prije imam Ahmeda savremenika, ali malo stariji. Tako da, za mene svoga djelovanja ukazivo je da u to vrijeme, napominjem prije pisanja dva sahiha, da niko nije mogao znati sve hadise prenešene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti je mogao da upamti sve hadise koje je čuo. Dakle, niko nije mogao da čuje sve hadise. Ako je postala osoba koja je čula sve hadise, sigurno da nije mogla sve hadise koje je čula ta osoba da zapamti, da popiše i da radi po njima, i sigurno je da su svi bili osuđeni da naprave izvjesne greške. Dakle, toga je bio svjestan imam Šafiji, pa je imam El Hakim, autor Mustedreka, poznate hadijske zbirke El Mustedrek, imam El Hakim je zabilježio da imam Šafi rekao, među nama, znači riječi imama Šafija, među nama nema ni jednog, a da ga nešto od sunneta nije zaobišlo ili mu je pobjeglo sa uma. Dakle, među nama nema niko, a da ga nije nešto od sunneta zaobišlo, nije čuo za to, ili da mu je pobjeglo sa uma, Šta znači pobjeglo sa umaka? Da je fetvu, zaboravi na određeni hadis, pa ga ne uvrsti, ne da fetvu u skladu sa njim. Zato, kaže imam Šafi, zato kakav god da sam sud izrekao ili princip postavio, u njima će biti stvari suprotnih hukmu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Znači, moje su riječi sada, ne samo da rekao ako naiđete na moj stav da se kosi sa sunetom, odbacite ga, već kategorično zna i tvrdi da će do toga da dođe. Ponavljam, kaže, kakav god da sam sud izrekao ili princip postavio, u njima će biti stvari suprotnih propisa, odnosno hukmu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato ispravni stav, ispravni sud je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, a ovo drugo je moj sud, odnosno mišljenje. Ovo je zabilježio i Ibn Asakir u dijelu Tarih Dimešk el-Kebir. Također Ibn Qayyim je u dijelu I'lamul Muwaqqi'in zabilježio da imam Šafija rekao, muslimani su saglasni, usaglašeni na mišljenju da onom ko naiđe na vjerodostojan sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije dozvoljeno da ga napusti u korist mišljenja nekog drugog. Dakle, muslimani su saglasni u iđma'u su da čovjeku ko naiđe na sahih sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije dozvoljeno da napusti sahih sunnet za hajtar, rekli bismo, odnosno za čef ili u korist mišljenja nekog drugog, kog god to bio. Makar bio ashab, ja ću reći. Makar bio ashab, a kamoli ima mezheba ili neki njegov učenik i sljedbenik. Također imam Hakim je prenio od imama Šafije istovjetnu rečenicu onoj koji je izgovorio Ebu Hanife. Dakle, rečenica je da sahal hadithu fahu nadhebi. Kada se ovjerodostoji ili kada se ispostavi, dokaže, ocijeni sahihom neki hadis, to je moj mezheb. Tu istu rečenicu je, kao imam Ebu Hanife, izgovorio i imam Šafiji, a to bileži imam Nevevi u dijelu El Međmu'a. Dakle, takav je bio stav ovog velikog imama koji je u Bagdadu, kako smo govorili, u Bagdadu je napisao El Hudže. Otkud on u Bagdadu? Govorili smo da je iz Gaze, iz Palestine, otišao u Medinu, učio pred Malikom, potom otišao u Jemen da širi znanje, a optužen nepravedno za navodno sklonost šijizmu, možda zejdijstvu, možda uglavnom nepravedno optužen, to jest potvoreno klevetan i zbog tih glasina sproveden pod pratnjom, da ne kažem uhapšen, ali pod pratnjom sproveden u Bagdad pred halifu Harun Rashida, tamo se opravdao i dokazao da sto i ostao u Bagdadu. E tu u Bagdadu, govorili smo, napisao je dijelo El Hudže kao sažetak svoga mezheba, međutim da bi nakon odlaska u Misr saznao nove dokaze, nove argumente, kao što smo govorili, od učenika Lejtha ibn Sa'ada, rahmetullah alejhi, tamo saznao nove argumente, nove dokaze, pa je promijenio mnoga svoja mišljenja i zabilježio u knjizi El Umm. I govorili smo, i ako nisam to spomenuo, znajte da se često spominje u šafijskom mezhebu iračkom i u šafijskom mezhebu misirskom, odnosno u stavovima imama Šafije koji je imao i dao dok je bio u Iraku, ili u stavovima, mišljenjima i fetvama koje imam Šafiji dao i izrekao u Misru. Jer se zna da je u Misru promijenio mnoge stavove koje je donio iz Iraka, Bagdad. Ovo je njegovo stanje. A kao što sam spomenuo da i pored toga što je Ebu Hanife govorio protiv taklida i govorio o slijeđenju samo kitaba i suneta, da mnogi Hanefije, vidimo danas šta rade, suprotno tome, pa sam spomenuo za imama Malika ibn Enesa također koliko je bio striktan i jasan u tome da se treba slijediti samo sunet i njega slijediti samo onda gdje je pogodio, saglasno Kur'anu i sunetu rekao, izdao fetve, pa smo govorili kako oni jeli klanjaju spuštenju ruku umjesto da ih vezuju jer je to ispravno. Također kod imama Šafija, nakon što sad rekoh ovo sve po pitanju njegove kategoričnosti kao i svih prijašnjih imama, međutim sljedbenici ga nisu poslušali. Pa je imam Šafij, kao što je poznato, zastupao ispravnost kunudove na svakom sabahu, a kasnije se utvrdilo tek nakon toga, nakon njegovog života, nakon njegovog vremena, saznalo se da je hadis na kome je to utemeljeno, ta fetva i taj postupak i ta praksa, da je taj hadis daif. Ali većina Šafije dalje to čini na svakom sabahu. Dakle, tačno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da kažem rečenicu dvije o tome da ne ostane maglovito, tačno je, istina je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponekada, odnosno kad potreba zahtijeva, odnosno kad su muslimani bili izloženi progonima, patnjama, mučenjima od strane mušrika, često na sabahu ima običaj da dovi, odnosno da čini kunu dovu na drugom rekatu sabaha, kao što se to čini jeli na neparnom rekatu, jednom jedinom, nakon što si klanjao ništa od suneta ili dva rekata ili četiri ili šest, ili nakon toga klanjaš jedan rekat vitra ili spojena sa ostalim rekatima, da ne komentarišem, uglavnom na tom neparnom rekatu, posljednjem rekatu u noći, da čovjek nakon ustajanja sa ruku, a postoji vjerodostojno predanje i prije odlaska na ruku, da digne ruke, a postoji predaje, da ne digne ruke, da uči kunu dovu i da moli. Međutim, kažem, praksa poslanika sa srem je bila da ne samo da to čini na vitru, već da takvu kunu dovu poput nje čini i na posljednjem drugom rekatu farza sabah namaza. Ali kažem, to je činjeno. Činjeno ponekada, potrebom i nekada činjeno. Imam Šafij je imao neki hadis koji je daif, da je to činjeno ustrajno. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kasnijem periodu, u posljednjem periodu svog života to stalno činio. Pa je Imam Šafi bio tog stava i njegovi najbliži učenici i sljedbenici i on je tako činio i odmah nakon njega. Međutim, kada se kasnije ispostavilo da je taj hadis koji je jedina uporište za ovaj stav, u stvari daif, svako ko slijedi poslanika sa srem, to treba prestati raditi. Šta više, svako ko slijedi imama Šafiju, treba da prestane to da radi, jer do njega je došao sahih hadis i treba da shvata da je to mezheb samog imama Šafije, ostavljanje te prakse. Međutim, današnje Šafije... Nakon toga, još imam Ahmed ibn Hanbel, koji je nastavio tradiciju prethodnih imama, koji je usađivao svoje učenike i svoje sljedbenike princip uvažavanja izvora islama. Dakle, učio ih da se klone od ponašanja, slijepog slijeđenja, mišljenja učenjaka. A pošto se taklid u njegovo vrijeme već ukorijenio među nekim sljedbenicima prijašnjih imama, Ahmed je zauzeo još žešći stav negoli njegovi prethodnici, imami mezheba takozvani, pa dok Ebu Hanife svoje učenike odvraćao od zapisivanja njegovih mišljenja, osim onih, rekli smo, koja su usaglašena od strane svih učenika i koja su diskutovana, razumijete, rekao sam malo prije da Ebu Hanife nije dozvoljavao da se pišu njegova mišljenja, a jedino bi pravi izuzetak, dozvolio bi da se zapiše ono o čemu su diskutovali i na čemu su se svi složili. Imam Ahmed je svojim učenicima zabranio da od njega bilježe i jedno njegovo mišljenje, nikako, da ništa od njega da ne zapisuju. Pa tako njegov mezheb nije sabran u pisanoj formi sve do vremena njegovih učenika ili učenika njegovih učenika. Tek nakon njegove smrti su njegovi učenici i oni nakon njih prenijeli njegove fetve, njegova mišljenja itd. Pa Ibn Qayyim zabilježio da je Imam Ahmed rekao: nemojte slijepo slijediti, njegova poznata rečenica, nemojte slijepo slijediti moje mišljenje, niti mišljenje Malika, Šafija, Revzaija ili Athaurija. Uzmite odakle su oni uzeli. Ajde da vam ponovim, pa da vas na nešto samo postakljeno razmišljanje, rekao je: nemojte slijepo slijediti moje mišljenje, niti mišljenje Malika, Šafije, Eleuzaija, Eseurija. Uzmite odakle su oni uzeli. Šta primjećujete? Možda primjećujete da ovdje fali Ebu Hanife. Ne kažem da fali. On je onako, jel spomenuje, šta je njegova poenta? Nemojte slijepo slijediti ni mene, ni one prije, ni nakon mene. Nemojte slijepo slijediti nikoga, ni mene, ni ostale pravnike. Ali je nekome zanimljivo da je rekao: nemojte moje mišljenje, niti mišljenje, i spomenuo četvoricu: Malika, Šafiju, Euzaija i Eseurija. Ovo su učenjaci po kojima se također zasnovali i nazvali mezhebi. Govorili smo i o mezhebu Eleuzaija i o mezhebu Sufjane Seurija. Međutim, kažem, ovdje nema Ebu Hanife, što može nekome biti čudno. I čuo sam, ovih dana se posebno greške ili pogrešni stavovi, pogrešna mišljenja ili pogrešni principi i koncepti Ebu Hanife vole jeli ocrnjivati zbog zla hođa koji su mušrici, a pozivaju se na Ebu Hanife. Mi sad treba da Ebu Hanifu satanizujemo, ne dao Allah, idemo pripisujemo ono što jeste i nije rekao, a da u onome što jeste rekao tražimo ono što nama treba da bi ga diskreditovali, da bi ga diskvalifikovali, da bi ga ocrnili. To je zaista sramota, ali uglavnom kažem, neki su se uhvatili za ovo mišljenje i rekli su da Imam Ahmed nije ga nikad spominjao po dobru i tako dalje, možda ciljuju na ovu predaju. I zaista meni je nekada davno zapalo za oko da je ovdje rekao: nemojte se poslijediti ni mene, ni Malika, Šafija, Zaja, Teurija, a da nije spomenuo Ebu Hanifu, malo čudno. Ja kažem, prvo i osnovno je u tome da je razmišljanje imama Ahmeda bilo sklonije razmišljanju ili pravcu imama Malika negoli Ebu Hanife, što vam je vjerojatno jasno. Dakle, sunet po svaku cijenu, neću reći da to bila praksa imama Malika, sunet po svaku cijenu, pa makar i prošlo nešto što je laž, ali kažem, jednostavno više se doslovce držao predaja, a najmanje kijasa, zar ne? To je bilo obilježje imam Malika prije nego li Ebu Hanife. Tako da je imam Ahmed bio na putu imama Malika, a ne Ebu Hanife. Gdje je imam Šafija u tome? Imam Šafija objedinio to. Možda je bio naklonjeniji učenju imama Malika, ali je itekako u Iraku naučio i upio mnogo od fika Ebu Hanife preko njegovog učenika, Ebu Hanifinog učenika, a svoga Šafijinog učitelja Mohameda bin Hasana Šajbani, o čemu sam govorio. Dakle, ako bi mogli da ih podijelimo nekako u grupe, nije baš možda to praktično uraditi, ali ipak su Malik kao drugi po redu, hronološki gledano, historijski, i Ahmed, četvrti od njih, bili sljedbenici striktnog prihvatanja i slijeđenja doslovce izraza i doslovce onoga što se razumije jasno iz Kitaba i Suneta, a manje odavanja analogiji, kijasu i rezonovanju i zaključivanju na taj način. Imam Ebu Hanife je ipak, vidjeli smo zašto i objasnili smo zašto i ne krivimo ga i razumijemo ga i opravdavamo ga, zašto je pribjegao kijasu mnogo više nego svi ostali, a Imam Šafiji, iako treći, eto nekako hronološki, historijski, datumski, on je nekako objedinio sve to. On je ipak možda više bio naklonjen Malikijskom i Ahmedovoj praksi, ali opet kažem i takako uvažavao i mnogo uzeo i od prakse i od razmišljanja i od načina dokazivanja Ebu Hanife. Pa kažem, ovdje nije čudo što neko ko slijedi imama Malika, a to imam Ahmed, ne spominje posebno po nekom dobru Ebu Hanifu, jer nije se slagao sa njegovim rezonovanjem, njegovim dokazivanjem i tako dalje. Ali, međutim, spomenut ću i drugu predaju od njega, koju je zabilježio Ibn Abdulber u dijelu, kažem, Džami Obejani il-Ilmi wa Fadlih, prevedeno na naš jezik, stoji da je rekao, mišljenja Eleuzaija, Malika i Ebu Hanife su prosto mišljenja, to su samo mišljenja i za mene su sva ista, a pravi kriterijum ili pravo mjerilo je u hadithima. Proviću, rekao Imam Ahmed, mišljenja Eleuzaija, Malika i Ebu Hanife su prosto ili samo mišljenja, za mene su ona sva ista, a pravi kriterijum mjerilo je u hadithima. Pa vidimo ovdje da je itekako spomenuo Ebu Hanifu u jednom ili neutralnom ili itekako pozitivnom kontekstu. Dakle, govori da nemojte ih slijediti, ali u smislu to su samo mišljenja, ali svakako pozitivno. Pa je davanje prednosti imama Ahmeda, njegovo davanje prednosti hadisu nad mišljenjem, nad razumom, bilo tako veliko da je on davao prednost čak i slabom daif hadisu nad izvedenim propisom, nad kijasom. Dakle, govorili smo već o tome, nakon što je Ebu Hanife uslovio da hadis mora biti mešhur više nego li sahih jedan jedini, već da mora biti mešhur da dođe sa nekoliko lanaca prenosilaca, jači nego Aziz, jači nego Garib, jači nego Ahad, a ne mora da bude baš mutevatir, što bi bilo nemoguće. Ako bi prihvatili, ako bi utemeljili da mora hadis da bude mutevatir, da bi po njemu radili, mi bi vjeru sveli na 15% nje ili na 10% vjere. Sve bi odbacili, bi 80-90% vjere. Toliko je onoga što nije mutevatir. Ali kažem, stavio je uslov da mora hadis da bude mešhur, više nego li sahih, da bi bio prihvaćen, da bi se po njemu radilo. Nakon njega, podsjećam vas, ima Malik je postavio uslov da hadis makar bio i sahih, ne smije da se suprotstavlja praksi stanovnika Medine da bio prihvaćen. Znači, dođe sahih hadis do njega, on ga ne prihvata jer se kosi sa praksom stanovnika Medine, koja je za njega bila i tekako autoritativna i smatrao je prenešenim sunnetom od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve što rade Medinlije, to su naslijedili od svojih očeva koji su djeca ashaba i tako dalje. Imam Šafija kao treći je prihvatio samo da hadis bude sahih, odnosno da dođe od povjerljivih prenosilaca, a Imam Ahmed je otišao u drugu krajnost pa je prihvatio čak i daif hadis, radio čak i po njemu samo da ne bi uključivo svoje rezonovanje i svoje zaključivanje, svoju analogiju, i dao je prednost čak daif hadisu nad izvedenim propisom, nad kijasom. Njegovo poštovanje prema sunnetu, dakle njegovo poštovanje prema sunnetu Imam Ahmeda je bilo toliko da je žestoko upozoravao svakoga ko bi se usudio da ne postupi po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Ibnul Džauzi, koji je živo prije Ibn Tejmije i Ibnul Kajima, Ibnul Džauzi u dijelu El Menakib prenio da je Imam Ahmed rekao, kogod odbaci vjerodostojni hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem je na ivici propasti. Kogod odbaci vjerodostojni hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem je na ivici propasti. I ovdje samo još da spomenem na kraju o stavu učenika četvorici imama prema taklidu. Ovo je stav četvorici imama. Ovo je ono što su o taklidu ili još bolje protiv taklida izrekli Ebu Hanife, Malik, Šafi'i i Ahmed ibn Hanbel. A sada ću reći samo još nešto o stavu njihovih učenika. Učenika te četvorice o njihovom stavu prema taklidu. Upravo zbog velikog truda ove četvorice imama, koje spomenu, njihovog truda u upozoravanju svojih učenika na slijepo slijeđenje i u odvraćanju njihovom od toga, od taklida, njihovi učenici naravno nisu ni malo oklijevali da odbace mišljenje svojih imama, svojih učitelja, svojih šejhova, svojih autoriteta kad bi do njih došli novi hadithi, odnosno novi, dotad nepoznati hadithi. Pa Ibn Abidin u dijelu El Hašije kaže da su se Ebu Jusuf i Muhammed ibn Hasan al-Šejbani da su se razišli sa svojim učiteljem Ebu Hanifom u jednoj trećini propisa njegovog mezheba. Dakle, u 30% a neki tvrde čak polovinu ili nešto više od toga. Dakle, Ebu Hanifini učenici, Ebu Jusuf i Muhammed su trećinu ili polovinu, oko polovine njegovih fetvi, njegovog učenja, njegovih stavova, njegovih mišljenja oborili. U smislu, ne oborili, diskreditovali, ne kudili, ali jednostavno dali fetve drugačije. Onda je on rekao da nešto dozvoljeno, do njih je došao hadis koji do njega nije bio došao i oni su shvatili da on tu pogriješio, ali bolje nije mogu u tom vremenu na tom mjestu da prosudi, ali sada su do njih došao do hadis, a on ih je podučio. Naravno, Kur'an i sunnet ih uče, a nakon toga ih je on, njihov učenik, recimo Ebu Hanife ili konkretno taj i taj imam tog i tog učenika, podučio da odbaci njegovo mišljenje čim se sretne sa sahih hadisom na tu temu koji se kosi s tim, i oni su to i učinili. Na sličan način se El Muzeni, učenik Šafijin, se razišao u mnogim propisima od učenja i od fetvi svoga učitelja imama Šafije. Također je Muhammed bin Hasan Šejbani je u svom komentaru Malikove Muvete, govorili smo da je imam Muhammed veliko ime, dakle Muhammed bin Hasan Šejbani, zapamtite to ime, Muhammed bin Hasan Šejbani, on je bio učenik dvojice velikih imama, učitelj trećeg. Dakle, on je učio od Ebu Hanife, pa onda otišao u Medinu da uči od imama Malika, a kasnije njemu došao imam Šafi u Irak da uči pred njim. Dakle, on je bio učenik dvojice prvih imama, ako kažem prvi drugi imam, a bio je šejh trećeg imama, Muhammed bin Hasan al-Šejbani. Pa nakon što je učio, govorio sam nakon što je učio imama Ebu Hanife, a onda otišao da uči pred Malikom i dvije godine učio njegovu muvetu pred njim, razišao se komentaru svoje muvete. Govorio sam, preveden je taj komentar na naš jezik. Ona muveta koju imate u dva toma, to je u stvari tekst njen i komentar njen upravo od Muhammed bin Hasan al-Šejbanija, učenika Ebu Hanife i učenika imama Malika, a učitelja šejha imama Šafije. On je u tom dijelu, u komentaru muvete, razišao se s Ebu Hanifom u oko 20 propisa. U oko 20 propisa je dao fetvu na način koji se suprotstavlja sa razmišljanjima i stavovima njegovog učitelja Ebu Hanife. Konkretno, na primjer, u 96. poglavlju u Salatu listiska i u dua, u prevodu na naš jezik, je to prvi tom, 210. strana. Znači, potražio sam ga u prevodu na naš jezik, to je prvi tom. Ovo sam zaista zabilježio pre 6 godina, otprilike, tako, bile 13. Ali uglavnom, tad sam pogledao, to je bilo i dalje, inšala, u prvom tomu na 210. strani, Salatul istiska i wa dua, namaz za kišu, namaz kojim se traži kiša i dova, poglavlje, Muhammed kaže, što se tiče Ebu Hanife, on je smatrao da nema posebnog namaza koji se klanja za kišu, za traženje kiše, mi smatramo da imam ljudima klanja dva rekata, a zatim uči dovu. Dakle, to je samo jedan od primjera, odbacivanja mišljenja svog imama i davanja nove fetve na osnovu dokaza koji su došli kasnije do njega. Također, kao što malo spomenuh, i sam Ibn Jusuf el-Belhi ili Belehi, učenik Ebu Jusufa i Muhameda, dakle učenik učenika Ebu Hanife. Ebu Hanife ni učenici Ebu Jusuf i Muhammed, njihov učenik i sam Ibn Jusuf el-Belhi je imao nekoliko mišljenja koji su bili suprotni mišljenjima Ebu Hanife, pa i mišljenjima njegova dva učitelja lično, jer su do njega došli hadisi koji njima nisu bili dostupni. Jel da shvatim ovo, on je živeo, dakle, generacija nakon Ebu Hanife, njegovi učenici, pa generacija nakon njih, učenik, učenika Ebu Hanife, to je već vrijeme imam Ahmeda, vrijeme imamo Buhari i Muslima, kada se mnogo učinilo na sakupljanju hadisa, na objavljivanju prvih zbirki, na čišćenju hadisa od laži u njima, pričišćavanju seneda i tako dalje, razvoju nauke Mustalahul Hadis, Ilmu Ređal, nauke El Džerhu Vel Ta'dil i tako dalje, dakle procjene pravednosti i odbacivanja prenosilaca i tako dalje, pa kažem i sam Ibn Jusuf El Belhi imao dosta mišljenja suprotni Ebu Hanifi, a i mišljenjima njegovih učitelja, odnosno učenika Ebu Hanife, Ebu Jusufa i Muhameda, jer su do njega došli hadisi koji do njih nisu bili došli i, na primjer, između toga jeste i da je dizao ruke u namazu prije i posle rukua. Spominje se prije i posle rukua, vjerovatno i prilikom ustajanja na treći rekat. Jer su to nekako stvari koje su, ako su spomenute, sve tri situacije su spomenute, pa ljudi praktikuju ili jedno dizanje ruku ili četiri. U jednom mjestu ili na četiri mjesta. U jednom mjestu pri početnom tekbiru ili na četiri pri početnom tekbiru, odlasku na ruku, povratku s rukua i ustajanja na treći rekat. Tako da kažem, od njega se prenosi da je dizao ruke u namazu i prije i posle rukua. A ja pitam gdje su danas njegovi sljedbenici, odnosno da vide ljudi kako je ovo bila praksa. Zašto Ebu Hanife nije dizao ruke češće nego samo jednom na početku namaza? Zato što nije znao za ovaj hadis. A zašto Ebu Jusuf i Muhammed, njegovi Ebu Hanifini učenici to nisu činili? Zato što do njih nije došao hadis. A zašto je odjednom i sam Ibn Jusuf el-Belhi, učenik učenika, počeo to činiti? Zato što su do njega došli hadisi i on je podučen od imama Ebu Hanife i njegovih učenika da odbaci mišljenje svojih autoriteta kada dođe do njega jasni hadis poslanika sa sredmijs koga se razumije suprotno. A opet kažem, i pored svega ovoga, ovih primjera koje dajem ovdje, da su jeli, učenici zamijenili, prvi učenici, direktno učenici prvi ovih velikih imama, da su zamijenili mnogo od fetava svojih učitelja šejhova, ipak svi ovi imami su se međusobno uvažavali. Klanjali su za pripadnikom drugog mezheba, za sljedbenikom drugačijih mišljenja, iako su se razilazili u mnogim stvarima. Naprimjer, dakle, usiljeno razmišljanje bi nas navjelo na zaključak da čovjek koji je šafijskog mezheba ne bi smio i ne bi trebao da klanja za imamom za koga zna da je, recimo, Hanbelija ili ti Malikija ili Šafija. Zašto? Zato što kod Ebu Hanife i njegovih učenika povraćanje, recimo povraćanje, kvari abdest, a kod sljedbenika imama Šafije ne kvari. I onda, ako si Hanefija, ali ako si tvrdoglavi, učogorni što kažu, odnosno tvrdoglavi, fanatični Hanefija, ti bi trebao da shvatiš da ne smiješ klanjati za imamom koji je šafijskog mezheba, jer on je možda povratio, a nakon toga nije uzeo abdest. da si to ti na njegovom mjestu učinio, ti ne bi imao abdest i ne bi ti namaz bio ispravan. Kako ćeš klanjati za nekim čiji abdest ne smatraš validnim? Ali ajde, pošto je povraćanje od rijetkih, relativno rijetkih stvari, neko je povraćao jednom ili nijednom u životu, neko je 100 puta, ali u toku svojih 70 godina. Ali kažem, nije svakodnevna stvar, ali hajmo o meshu po čarapama, odnosno mestvama ili ti obući duboko i tako dalje. Znači, po hanefijskom mezhebu, mesh nije prihvaćen ako je obuća, čarape, mestve, šta god to bilo na nogama, ako je providno ili ako propušta vodu. Po tome, mesh koji svi mi, većina nas, uzimamo po čarapama, tanjim ili debljim, pa čak i onim vunjenim čarapama, nije prihvaćen. Zašto? Zato što čak i vunjene čarape propuštaju vodu, moraju biti mestve kožne i slično, kao što danas vidimo da se mogu kupiti, mestve kožne ili gumene čizme ili nešto od duboke obuće, tek takav mesh je prihvaćen. Po tome ispada da čovjek, fanatični hanefija, pošto smatra da on ne bi im abdest, ako bi uzeo mesh, prilikom uzimanja abdesta, potrao, uzeo mesh po čarapama koje su, ako nisu providne, jesu barem tanke, dovoljno da propuštaju vodu, obične čarape, makar zimske bile takozvane termočarape, on bi smatrao da njegov abdest nije ispravan i onda trebao bi zaključiti da ne smije klanjati za imamom koji vrlo vjerovatno u hladnim noćima uzima mesh, a ne pere noge, a taj njegov mesh je potiranje po čarapama običnim, i da smatra da je njegovo mišljenje i njegovog imama jedino ispravno, da pošto ne bi imao abdest i ne bi smio tako klanjati, da onda ni njegov imam koji nije hanefija klanja bez abdesta, zaključit će, i onda namaz ne valja ni imamu ni njemu i tako da je to. Ne, već su oni i pored razilaženja da li čovjek ima abdest nakon povraćanja, nakon dodira žene, strasno, nestrasno, poljupca, slično, nakon dodira svog polnog organa, kao što znamo, nakon jedanja devinog mesa, nakon izlaska krvi, gnoja iz čovjekovog tijela i tako dalje, i pored svih tih razilaženja, klanjali su jedan za drugim. I pored razilaženja, da li početak trajanja 24 sata mesha, odnosno 72 časa ako si na putu mesha, da li je početak trajanja od perioda se uzima oblačenje čarapa, mestvi, obuće ili prvo potiranje. Jer vjerojatno znate da su učenjaci mesheba, učenjaci fikha razilaze po tome, u redu 24 sata traje mesh, ako si kući 72 sata, 3 dana, 3 noći traje ako si na putu, ali da li počinje onog momenta kad si obukao, uzeo abdest i na čiste noge obukao tu obuću po kojoj ćeš potirati, ili počinje od momenta kada si prvi put potrao. Razumete? Ili da li je pocijepana mestva i slične stvari. Znači, i pored sve osude i pored sve kritike taklida, njegova zabrana taklida nikako ne znači da se svako mora vratiti izvorima prije nego li učin bilo koje djelo. Znači, osuda taklida postoji, osuda i ukor slijepog slijeđenja, zabrana svega toga postoji. Ali s druge strane, to ne znači da baš se svaki pojedinac mora ili može vratiti izvorima Kur'anu i Sunnetu prije nego li učin bilo koje djelo. Kao što također ne znači da trud prethodnih učenjaka treba biti potpuno odbačen i zanemaren. Jer to bi bio veliki zulum i to bi bilo nepraktično. I najčešće ne samo nepraktično, već nemoguće izvodljivo. Da čovjek, jeli, da se pri svakom svom ibadetu, pri svakom svom postupku, pri svakom svom dijelu, postupku ne samo u ibadetu s aspekta obredoslovlja, fikhul ibadat, već i ibadetima u pogledu koja nisu striktno vezana za precizno propisana, utemeljena dijela, kad se, kako, na koji način čine, već ibadet, a ibadet je sve što Allah voli, čime je zadovoljan, javni i tajni dijela, kao što znamo, dakle, stvari u muamelatu i slično, ne može čovjek prije svakog dijela svoga da se vrati izvorima i ne može to svako od ljudi. Ali opet s druge strane, također ne znači ni da trud prijašnjih učenjaka treba da bude odbačen. Znači, ako je već imam Ebu Hanife rekao vratite se izvoru, ne slijedite moje mišljenje, već slijedite sunnet, mi ćemo onda sve što rekao Ebu Hanife, knjiga koju imamo da zapalimo, da bacimo, šta će nam to? Ne, već to u stvari znači da oni koji imaju dovoljno znanja islamskih disciplina, oni koji tragaju za znanjima, pogotovo oni koji su daja ili još prije svršenih islamskih fakulteta, današnjih mastera, doktorata i slično, ili neki koji zaista imaju obilno znanje, zaista je sramota da su lijeni ili da ne gledaju u izvore ili u mišljenja učenjaka, već bi trebali da gledaju u izvore kao i mišljenja učenjaka, bez obzira na njihov mesije po kome navodno pripadaju. Učenjak ili tragalac za znanjem mora da bude širokih shvatanja u svom traganju za znanjem, ili će u suprotnom njegovo mišljenje, njegov propis, njegova fetva da bude neobjektivno, da bude pristrasno. Čineći tako, tragujući pravedno, on će slijediti svakog velikog imama direktno ili indirektno. Upamtite ovo, čineći tako, tragajući za istinom, čovjek će da slijedi svakog velikog imama. Slijedit ćeš tog imama direktno ako zauzmeš njegov stav, ali zbog ispravnosti dokaza na kojim je taj njegov stav utemeljen. Kad saznaš zašto je Ebu Hanife rekao to i to i vidiš da je Ebu Hanife zbog svog dokaza koji je zastupao i koga se držio bio u pravu, ti ćeš tada prihvatiti njegov stav i slijedit ćeš njega Ebu Hanifu u tome. A slijedit ćeš tog istog Ebu Hanifu indirektno čak i kad odbaciš njegov dokaz. Slijedit ćeš ga indirektno ako zbog jačeg dokaza, zbog hadisa, zbog ajeta, ako odbaciš stav Ebu Hanife konkretno ili bilo kog imama i ako zauzmeš stav suprotan njemu. Dakle, uvijek slijediš imama, svog i druge imame. Ili slijediš njegovo mišljenje gdje je pogodio, u kome je bio pravu, jer je ispravno mišljenje, ili slijediš njegovu preporuku da njegovo mišljenje tresneš o zid zbog sahih hadisa. Alhamdulillah, razumijete? Znači, u svakom slučaju slijediš imame. A što je najbitnije nama, slijediš poslanike sa osrem. Slijedeći poslanike sallallahu alejhi ve sellem, slijedeći ono što Allah želi, što Allah objavio u Kur'anu i Sunnetu, ti u stvari slijediš sve imame. Ili slijediš njih, jednog dvojicu, a ne slijediš onu dvojicu doslovce. Slijediš imama Ahmeda i imama Šafiju, jer su bili u pravu kad su dali tu i tu fetvu, saznao si njihova mišljenja, pogotovo si saznao njihove dokaze i znajući da su oni u pravu, slijediš njihov stav, a samim ti slijediš i onu drugu dvojicu, zato što slijediš njih u njihovoj preporuci, savjetu, traženju od tebe da njihovo mišljenje kada dođeš do dokaza koji je suprotan njihovom mišljenju, ali dokaz je, hadis ajet je, da njihovo mišljenje baciš o zid. Da li me razumijete? Međutim, slijedjenje njihovog dokaza nije taklid. Slijedjenje njihovog dokaza, dokaza imama, nije njegovo mišljenje slijepo. Rekao je Ebu Hanife, udri, ne. Već slijedjenje dokaza njihovog, slijedjenje njihovog mišljenja zbog dokaza iza tog mišljenja nije taklid, već itiba, kako smo govorili. Itiba, to je slijediti učenjake, slijediti njihove stavove, slijediti njihov trud, ali pitati i za njihov izvor, za njihov dokaz, za taj hukm. Ima učenjaka danas, kao što znate, učenjaka ili još prije daija i slično, koji se uznemire ako ga pitaš za dokaz njegovog mišljenja. Ako ga pitaš ga da li je dozvoljeno, on ti kaže halal, nema problema, nemaš nikakvog grijeha u tome, ili kaže ti haram, to je striktno zabranjeno u Allahove vjeri. Ako ga pitaš za dokaz za to, on će se uznemiriti, možda će čak pitati kako se usuđuješ. Ima takvih slijepih sljedbenika među nama, bilo je situacija u kojoj je bilo rečeno, ko sam ja, i sad ja da pitam njega, otkud tebi to? Razumijete? Znači, saznati za dokaz i za nečijeg mišljenja, pa ga prihvatiti. Jer ovdje je opasno, mučtehid, niko na našem govornom području nije na tom stupnju, ali kaže mučtehid, imam mučtehid, fakih, može biti opravdan, ne samo opravdan od greške, već čak zbog svog truda, čak nagrađen. Naravno, pravi mučtehid neće činiti ičtihad onda gdje postoji tekst, gdje postoji Kur'an i Sunnet, gdje postoji ajet ili hadis, nema tu ičtihada. I zato je haram i kufr izglasavati još na demokratski način, na način većine, je li haram ili halal, da se puši, da se pije, da se treba se pokriti žene i tako dalje. Ali kažem, čak i u fikhu, čak i na polju islamskog istraživanja, ne smije mučtehid da čini ičtihad, da se trudi, da dođe do propisa, na način da razmišlja i dolazi do zaključka onda gdje je već zaključeno kitabom i sunnetom, ili tiđmaom prijašnji učenjaka. Već, ako već zaista donosi propis i ulaže trud dolazku do propisa za novonastalo meselu, za novonastalo pitanje, i pogriješi, on će u toj grešci biti opravdan i čak zbog svog truda nagrađen. Nagrađen jednom nagradom, ako promaši, ako pogreši, a dvijema ako pogodi. Poznat je hadis poslanika sa selem kod imama Buhari i Muslima od Abdullah ibn Amr ibn Asa, da je rekao poslanik sa selem, ako učenjak, odnosno ako kadija, uloži trud i čtehede, ako se potrudi i dođe do ispravnog rješenja, ako pogodi, ima dvije nagrade. A ako se trudi i pogreši, ima jednu nagradu. Ima jednu nagradu čak i ako pogreši. Zašto dvije nagrade? Jedna za trud, druga za pogodak, za ispravno mišljenje, za pravedan sud. A zašto jedna ako je pogrešio? Zbog truda. Nema za promašaj nagrade, ali ima opravdanja, a ima nagradu ipak za svoj trud. Pa nakon što je Muhkalidu, slijepom sljedbeniku, postalo jasno da je mučtehid pogriješio, on nije opravdan. On nije opravdan ako ga u toj grešci bude slijedio. A ako uopšte ne zna njegov dokaz, svog imama, svog mučtehida, svoga šejha, Mukalid nema nagradu ni za slijeđenje njega. Pa čak i ako je pogodio mučtehid. Dakle, mučtehid, imam je pogodio. Ako si Mukalid pa ga slijediš, a ne znaš zašto je rekao da je nešto halal, da je haram, da je mustahab, da je mekruh, da je mubah, i povodeš se za tome, nemaš nagradu za slijeđenje njega, sve jako on pogodio i ima dvije nagrade, ti nemaš ni jednu jer ga ne slijediš želeći da slijediš dokaz i želeći da slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto nam slijedi nagrada samo ako želimo da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Pa pitamo šta je rekao Ebu Hanife i zbog čega je to rekao? Pa ako je pogodio, mi slijedimo njega samo zato jer je on slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imamo nagradu od Allaha jer slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa man yuti Allah, ko se pokori poslaniku pokori se Allahu. Nema nigdje nagrade ko se pokori Ebu Hanifi. Ko se pokori Allahu ili ko se pokori Maliku dobiće nagradu. Već se mi pokoravamo, odnosno slijedimo mišljenja ovih imama samo zato što saznajemo njihove dokaze i ubjeđeni u ispravnost njihovih mišljenja i u njihovo slijedjenje onih koji se moraju slijediti, odnosno Allah i poslanik, to jest Kur'an i Sunnet, samo zato.
imat ćemo nagradu u slijeđenju imama samo onda kada znamo za njihove dokaze i imamo neku osnovu da mislimo da su njihova mišljenja utemeljena na dokazu Kitaba i Sunneta. Pa ću dakle da ponovim, nakon što je mučtehid makar i pogodio, ima obje nagrade, ti kao mukalid nemaš ni jednu, makar ga slijedio ispravno, gdje je pogodio, jer ne znaš da li je pogodio i kako i na slučaju je pogodio. A ako on je trudio se i pogriješio, pa ima jednu nagradu, a oprošten mu je grijeh u grešci, ti kao sljedbenik, još ako ti postane poznato jasno da je pogriješio u tome, a ti ga slijediš, on će biti opravdan i nagrađen jednom nagradom, a ti nećeš, jer ga slijediš u grešci koja ti je objelodanjena, koju on nije shvatao. A ti je sad shvataš, moraš se od toga odreći. Razumijete? Jer samo slijeđenje, sam taklid se ne nagrađuje. Makar bio u dobrom i u lošem. Već se nagrađuje tvoj itiba'a, Malika, Šafija, Ahmeda i današnji učenjaka kako treba. I za to ćeš imati nagradu, ali samo ako ih slijediš sa dokazom da su oni u tome imali dokaze i slijedili poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Toliko mislim da je bilo jasno, malo smo se možda odužili, ali mislim da je bilo zanimljivo i da je bilo, da ne kažem, inspirativno, motivacijono, da je bilo zaista i pored osnove ove teme koju sigurno poznajete, da je možda otvorilo još neku vijugu, još neko shvatanje, jel, malo, da ne kažem, jekina, ali još malo vrednosti znanja, traženja znanja, vrednosti ovih ljudi, njihovog menheđa na putu stizanja, širenja znanja. Molim Allaha da nas učini njihovim pravim sljedbenicima, njihovim učenicima, njihovim ehlom i molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas okupi na bolje mjesto od ovoga, da nas nagradi i da nam oprosti. Amin. Wa kulu kavli hada, wa astagfirullahi li wa lekum, fa astagfiruhu inuhu huvel gafur rahim, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.